Dobrý večer, je 9. augusta roku 2018, dnes to už je predsa len taký lepší dátumíček. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne nasledujúce 2 hodiny. Dnešné dve témy sú Rusko, Gruzinsko, NATO a pozrieme sa na aliančnú snahu vyšachovať Moskvu aj za cenu konfliktu. No a potom sa pozrieme na plazivú islamizáciu Európy, ktorá má svoje korene na Balkáne. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľubohudia. Dobrý večer.
Zdravím všetkých poslucháčov. Rádio Infovojna nepestuje kult Janka, Martinky či Henryho, ale poskytuje fakty a argumenty. Preto mor ho. Mor mainstreamovú mediálnu mafiu, ktorá predstavuje informačný mor.
Je 9. Samozrejme augusta, tak ako v pondelok sme si pripomenuli zhodenie atomovej bomby na mesto Hirošima v Japonsku, tak 3 dni na to, dnes je 9. máme výročie, hodili Američania ďalšiu atomovú bombu, a to na mesto Nagasaki. A bomba spôsobila úmrtie nejakých 40 až 80 tisíc ľudí. Tak a poďme sa pozrieť teda domov a zase túto, nechce sa mi už pokrývať týchto, to je hanba, hanba Slovenska a náš obraz, celá politická scéna Slovenska vždy bola a vždy bude a môžete s tým súhlasiť alebo nesúhlasiť, je to úplne jedno, na pravde a na skutočnosti to nič nezmení. Nebudem absolútne už sa zaoberať s týmito osôbkami, s týmito bírešmi, lebo už sa mi dvíha žalúdok z toho. Ale my sme zverejnili dnes, a ja to chcem prečítať, aby to bolo zaznamenané, a vlastne článok od z portálu Ďateľ, ktorý má na starosti, alebo ktorý má bývalý novinár a ex-riaditeľ kontrarozvedky Peter Todt. Adrian ho mal aj niektorý deň v relácii. A ten článok sa volá, že anarchia v Sýzie, príslušníci v spolupráci s opozíciou rozohrali kauzu Vietnamca. A generálny prokurátor Jaromír Čižnár vyslovil na tlačovej besede rečnícku otázku, či Sýz vedela o tom, že Vietnamci sa pokúsia prepašovať do špeciálu toho Thana. Zároveň sa pozastavil nad možnosťou, že SIS o tejto hrozbe vedela, ale nikoho neinformovala. Ďateľská v tejto súvislosti získal informácie, ktoré sa dajú zhrnúť do 5 bodov. Poprvé, SIS mala signál o hrozbe zneužitia vládneho špeciálu na zavlečenie Vietnamca. Po druhé, SIS z dosiaľ nezistených príčin neinformovala žiadneho príjemcu zo zákona, predovšetkým premiéra, ministra vnútra, ministra zahraničných vecí a generálneho prokurátora. Po tretie, inšpekcia SIS pod vedením Borisa B. toto zlyhanie síce preverovala, ale hneď aj zamietla pod koberec. Po štvrté, po prepuknutí škandálu podriadení Borisa B. kontaktovali opozičných politikov a v úvodzovkách predali im takú verziu príbehu o Vietnamcovi, ktorá vytvára dojem, že ide o kauzu zavlečenie 2.0. Po piaté, v SIS pôsobí skupina spravodajských dôstojníkov, ktorá si spoluprácou s opozíciou vytvára podmienky na získanie ešte vplyvnejších pozícií po voľbách v roku 2020. Riaditeľ SIS Anton Šafárik, podriadenými prezývaný Padre, nemá prehľad o tom, čo robí jeho podriadený, čo je mimoriadne uľahčuje šafárenie so spravodajskými informáciami. Ďateľská touto cestou navrhuje príslušným orgánom a ústavným činiteľom, aby venovali zvýšenú pozornosť anarchii panujúcej v spravodajskej službe. No a mne to pripadá, Ľubo, ako keby sa nám zase opakovali 90. roky, alebo možno to nikdy neprestalo. Možno niektoré skupiny v Slovenskej informačnej službe si stále robili to, čo chceli.
Ja si myslím, že žiaľ, nič neprestalo, ani studená vojna, ani hybridné vojny už od tých 90. rokov, a neprestali ani tieto hry, ktoré hrajú tajné služby. A tam sú tiež len ľudia a tiež nejakí ľudia, ktorí majú svoje slabosti, nie sú to 100% na vysokej úrovni duchovne alebo nejak názorovo presvedčení ľudia, čo taktizujú, takisto rozohrávajú rôzne tieto spravodajské hry. Podobne ako v súvislosti s Trumpom, kde takisto tie tajné služby, bezpečnostné služby sa snažia za každú cenu dokázať to zasahovanie Ruska. Ak bolo fajn, ak nech to dokážu, ale jednoducho sa vytvára kampaň, tam im nevyhovuje prezident. Tu zase určitým ľuďom v SIS nevyhovuje súčasná vláda. Nejde o to znovu, aby sme ju obhajovali. Ale hrajú svoju špinavú hru a má to svoju logiku, ako píše aj Ďateľ, že kalkulujú s opozíciou, s novými postami, s určitou výmenou. Ako hovorím, aj tam sú ľudia, ktorí majú svoje názorové nejaké predstavy a nie sú len, aby chránili štát a jeho záujmy, ale taktizujú medzi tzv. Ľavicou, pravicou a potom vypúšťajú určité informácie, ktoré sa dostávajú k Tódovým a podobným, alebo v niečom sú pasívni, v niečom sú hyperaktívni. Jednoducho hrajú tie spravodajské hry. Nič sa na tom nezmenilo. Či tam bol Mečiar, či tam bol Dzurinda, či je tam Fico alebo Pellegrini, hrajú si svoje špinavé spravodajské hry. Nie sme jediná krajina, kde sa rozohrávajú tieto hry. Aj o mnoho vyspelejšie demokraticky a civilizovanejšie majú v zákulisí v tom mocenskom a politickom boji rovnaké figurky v tajných službách.
Snáď nechceš teraz naznačovať, že v Spojených štátoch napríklad, lebo to je náš vzor, tam sa nič také nedie.
Určite nie, určite tam nič také sa nedie. Neviem, ešte možno náš najväčší vzor Izrael. Tam sú predsa len v Mosade a v Šimbete oddaní ľudia a náboženský, rasovo, ideologicky, štátne, pre židovský štát a veľký Izrael, všetko. Aj medzi nimi môžu byť určité liberálne figurky, ktoré to nevnímajú až tak ako Netanyahu, alebo takzvaná pravica izraelská, čo je v podstate, čo sú nie že nacionalisti, ale šovinisti vo vzťahu k všetkým ostatným národom, ktorí sú gojovia. Takže tam možno ešte taká, by som povedal, odovzdanosť národným a štátnym záujmom, ale z hľadiska teda, ako hovorím, nábožensko, rasovo, etnicky, to tam možno funguje. Ale v tých iných krajinách tamto zrejme lavíruje medzi neokonmi a liberálnejšími kruhmi a medzi patriotmi a vypúšťajú sa tieto rôzne informácie, ktoré potom investigatívci vo veľkom rozohrávajú. K niečomu sa dostanú. To zase pochopiteľne. A niektoré veci sa vypustia na základe dobrých spriaznených väzieb a la Lipšic a spol, potom Diko, Grendel a podobné veci, a to je len slabý odvar. A pri iných veciach, tak ako svojho času, keď bývalý premiér Vladimír Mečiar hovoril, našiel som na stole, no tak aj také Tódové nachádzajú tiež určité veci na stole a od motivovaných spravodajských dôstojníkov, ktorým nie, že sa nepáči systém, ale chceli by zrejme, lebo asi nejakú výraznú zmenu systému nepresadzujú, ale chceli by niekoho iného vo vládnych pozíciách a to, čo tu dnes zaznelo, a ešte väčšie právomoci a ešte lepšiu pozíciu.
No, to, že my Slováci, teraz neverím, vy Slováci, my, ja nie som žiadnou výnimkou, sme netolerantné prasatá, je každému už viac než jasné. Musíme sa, teda nie my, ale slinečkári sa s tým musia naučiť žiť. No ale na týchto Čechov, lebo my nemáme, my to ako... Predstav si, že nejaká Češka nebola ochotná tolerovať nejakému cigánčaťu, že topí jej potomka. No tak samozrejme za túto odpornú a hrubú netoleranciu dostala nakladačku a takisto chlapík, ktorý jej išiel pomôcť. Vypočujte si reportáž, toto je z... Možno to Prima urobila, ale ja to mám z iDnes, takže riadny slniečkársky portál, takže žiadne konšpirácie samozrejme.
Tržné rány v obličeji, pohmožděná žebra. To jsou zranění, která má pan David po včerejší návštěvě koupaliště v Dubí. Podle svědků ho zbyla skupinka útočníků. Osudným se mu přistal okamžik, kdy se snažil zastat ženy, kterou měla napadat jiná z návštěvnic koupaliště.
Viděl jsem, jak paní, bohužel romského původu, nadává na paní a v tu ránu jí vzala za vlasy a začala jí mlátit hlava nehlava.
Důvodem jejich rozepře mělo být dění tady v Brouzdališti. Napadená žena se prý snažila zachránit asi tříletého chlapce, kterému měl ubližovat přibližně o rok starší kluk.
Chytil ho prostě za krk ze zadu a takhle ho prostě stáhnul do té vody. Už mu tak tis, tak jako pevně držel ten krk, tak jsem se bohlídla, nikde jako nikdo. Tak jsem pro něj skočila, vytáhla jsem toho kluka.
Paní se tam prostě zastala, jako ať si zavolá to dítě, ať netopí cizí děti, že to není normální.
Vyběhla jeho máma, ta začala řvát na mě, že ať jí nešahám na dítě.
A rozčílené ženě pak měla podle svědků přiběhnout na pomoc ještě další žena.
Dala mi pěstí do hlavy, do oka, vzala mě za vlasy, prostě do bazénu mě stáhla, tu hlavu mi furt rvala prostě dolů, samý pěstí, dozad, do krku.
To už prý běžel ženě na pomoc pan David.
Snažil jsem se to odtrhnout, paní začala mlátit hlava nehlava i mě a v tu ránu začalo skákat asi tak 7 dospělých tmavších chlapů a začali mě tam být. Po chvilce mě asi 2 nebo 3 chytli, říkám, drželi mi ruce a mlátili mě, kopali mě hlava nehlava.
Jsem viděl jeho obličej a jeho ty roztažený ruce, jak ho držej.
Prostě chudák, no. Ležel v krvi pod vodou, furt ho kopali, mlátili, strašný.
Minimálně 2 ho drželi a ta ostatní parta prostě do něj mlátila, hlava nehlava.
Mám prokopnutý žebra, na pravý ucho neslyším, oko mě pobolívá, mám vlastně sešitou pusu zevnitř. Tady vlastně jsem měl díru skrz do tváře, hlava mě bolí, občas mám i mdloby.
Policie událost zatím šetří pro podezření z trestného činu výtržnictví. Nevylučujeme, že dojde k rozšíření právní kvalifikace.
Já jsem pak odcházel do záchranky a ještě na mě si ukazovali, a že dostanu ještě a že jsem mrtvý chlap.
Podle policistů zatím nic nenasvědčuje tomu, že měl konflikt rasový motiv.
A to ma teší, to ma úplne
že to
teší, že to nemalo rasový motív.
Jak k tomu dospeli, ináč počas celej tej reportáže počuť, jak sa redaktorka bojí povedať, že to boli cigáni.
Ale ten chlapík, teda čo ho zbili tí 7, tak ten povedal, že boli cigáni. No.
Ale ešte povedal, že bohužiaľ Romové. Hmm. Bohužiaľ ten strach, oni nemajú strach. Oni v tlupe za bieleho dňa. To, čo sme včera hovorili o snine, je zaujímavé, že všade to majoritné obyvateľstvo je takéto neznášanlivé. Všade ten systém je zlý. Či je to v Rumunsku, či je to v Maďarsku, či je to v Bulharsku, či je to v Českej republike, v Slovenskej. A môžeme ísť do nekonečna. Ako sa správajú? No nie všetci. Zaujímavé, že vždy táto tlupa etnická vyrába problémy všade. A ešte v akom pomere? To, čo sme počuli. Že a to ani nie je, že sa niekde mladí ľudia plní testosterónu pobijú alebo vznikne rasový konflikt na kúpalisku, kde ide o dieťa. Nenecháte si utopiť dieťa, tak ste rasista. Ja navrhujem, aby Kaščák pozval celú túto cigánsku bandu, ktorá tam mlátila nevinného človeka, držala. Ešte sa mu vyhrážala pred sanitkou. Ja neviem, že kde to už, nie že my žijeme, všetci tu v Európe takto žijeme. Je to zaznamenané? Čo bude robiť polícia? Koho budú riešiť? Prečo všetku tú bandu nezavrú? Ja viem, už sa do väznic pomaly nezmestia. Napariť im poriadne tresty, lebo ničomu inému nerozumejú. A nie, že dávať im neustále výhody spoločenské. A v tom je rasizmus. Keby toto urobili 6-7 bieli a urobili by to cigánovi, čo by bolo toto za celoevropský problém a v New York Times by skákali po stropy.
Aj vo Washington Post.
Treba pozvať túto intelektuálnu čvargu a urobiť z nich hrdinov. A naopak z toho malého chlapca, ktorý sa nechcel nechať utopiť, z jeho mami, ktorá ho bránila, len tým, že prišla pre ňoho, urobiť teda rasových útočníkov, navyše to z tej obete, nemal sa čo miešať, ale čo mňa ešte zaráža. Bolo tam 7 primitívov aj s tými ženami, s tými bytosťami, ktorá dokáže topiť inú ženu a mlátiť ju pod vodou a podobne. Kde bolo celé kúpalisko? Tam neboli žiadni chlapi? Kde boli tí policajti, ktorí chodia po kúpaliskách a pozorujú extremistické znaky?
Nie. V Českej republike sa vyučili z Puchovskej kauzy a na títo potetovaní už nechodia na kúpalisko.
Nechodia, hej, tak samozrejme. Takže kde boli, kým došli teda, kým zasiahli, to je jedna vec. Ako to, že celú tú čvargu nezavreli do CPZ-ky, celá predbežného zadržania a nie sú vo vyšetrovacej väzbe a teraz to budú riešiť. Aha, to asi nemalo rasový motív. Kde to už žijeme? Už sa budú báť ľudia chodiť na kúpalisko a zase nejaký ako nedá sa to inak nazvať, ale retardovaný slniečkár bude tvrdiť, veď to je ojedinelý prípad, tak ukážte mi opačný prípad. kde 6-7 bielých ľudí mláti nejakého cigána v bazene alebo zmláti nejakého cigána pred obchodom, počká si na ňo a ešte sa mu vyhráža smrťou. Včera sme počuli v snine, keď tá retardovaná bytosť vyrevúvala, že tú majiteľku psa že zabije. Tuto zase počujeme, ako ďalší ťažkí inteleguáni pred sanitkou sa vyhrážajú niekomu smrťou. A jasné, že tá bezstresnosť, to nehovoriac o tom, že im to aj vyhovuje v tých väzeniach, to je pre nich ako prirodzené prostredie a mohli by sme hovoriť o iných veciach, keď sa pozriete do amerických väzníc a to nie sú utajené dokumenty, ale vysielané na televíznych kanáloch, ku ktorým sa dostanete aj s prekladom, kto je tam vo väzniciach a podobne sa správajú presne takýmto štýlom. A napriek tomu, toto nie je spoločenský problém. Politici nám budú tvrdiť hlúposti, mediálne prestitútky nám budú písať sprostosti, ale noční vlci sú problém. Nie toto, čo sa každým rokom stupňuje. Vždy boli takéto problémy, ale už do akého štádia sa to dostáva a ešte aj pred kamerami tieto bytosti nemajú žiadne zábrany. Takže čo im chcete, aké argumenty im predkladať, keď ako vidíme...
Predstav si, že by toto, len násilie. Že by toto urobili 7 slovenskí branci. Vieš si predstaviť ano. Kapitána Košera, túto sionistickú štetku, čo by robil? Čo by robil? Rozumieš?
A rôzne to... tie Todové, Kernové a celé redakcie a najlepší osvetľovač, ktorý je dnes veľkým novinárom, Korda a Hríb a všetci títo klamári, propagandisti, ktorí budú tárať o extrémizme, budú tárať o rasizme a nevidia realitu. Prečo? Lebo sa to nestalo im, nestalo sa to ich deťom, ich manželke, tí, ktorých napadajú cigáni, to sú všetko extrémisti. Tá včera v snine s obsom to bola extrémistka alebo neonacistka, tá žena na kúpalisku. Nechcú pochopiť to, že obeťou útoku sa môže stať ktokoľvek. Žiaden rasista, žiaden extrémista, žiaden nácek. Ale práve liberálni fašisti ešte obhajujú lúzu, ktorá útočí na kohokoľvek v obrovskej presile. A filmové štáby, pardon, spravodajské štáby, ja viem, tak čo môžu zasiahnuť, čo tam nabehne. Aj včera, keď boli výhrady v tomu, že v tej snine, čo mala robiť tá redaktorka, ten kameraman, príde o tú kameru, na 6-7 si nemôže trúfať, ale na druhej strane je to zaznamenané, môže to byť dôkazový materiál, ale na to máme tie bezpečnostné zložky. Nech tí, poviem slušné slovo, nech tí zamestnanci činní v trestnom konaní nenaháňajú extrémistov, ale nech riešia kriminalitu. A potom možno budú mať aj úctu medzi ľuďmi.
Napríklad. Napríklad, áno. Čo máš ty nové, Lubo?
No, vrátime sa k včerajšej téme. Hovorili sme o mierumilovných saudoch, ako vychovávajú v Jemene civilné obyvateľstvo a šiitských povstalcov, pretože majú za sebou veľkého demokratického brata, ako zabíjajú vraždia v Jemene. No a teraz najnovšie bol nálet v Jemene na autobus v provincii Saada na severe Jemenu, ktorý ovládajú šiitskí povstalci a bombardoval sa trh a autobus. Dôležité ciele. Zahynuli desiatky ľudí a 29 mŕtvych má menej ako 15 rokov. Šéf jemenskej odbočky Medzinárodného výboru Červeného kríža poukázal na to, že väčšina obetí má menej ako 10 rokov a 29 mŕtvych je mladších ako 15 ročných. Saudi sa k tomuto útoku nevyjadrili, ale nálety nepopreli. A arabská koalícia, samozrejme s podporou Spojených štátov a mlčiaceho západu a našich prestitútov, okrem nejakého článku Daga Daniša v Aktualitách.sk, samozrejme, že tvrdí, že cieľom náletov boli odpaľovacie rampy pre rakety. Na trhu, včera sme spomínali nemocnice, dnes autobus a používa sa stále tá zámienka, že práve títo povstalci využívajú ich ako ľudské štíty. Tak neviem, či na tom autobuse bolo to odpaľovacie zariadenie pre rakety alebo kde bolo, ale jednoducho áno, tí šiitskí povstalci takisto ostreľovali Saudskú Arábiu a tie rakety, čo vypálili, zabili jedného civilistu a prihlásili sa k tomu, áno, že vypaľovali rakety, keďže Saudi ich tam bombardujú, no a Saudi za odmenu pozabíjali zase deti. Takže najnovšia správa je veľmi zaujímavá. Podľa týždenníka Newsweek jemenskí šiiti sa obrátili na Rusko so žiadosťou o vojenskú pomoc. žiadne podrobnosti časopis nezverejnil. Takže zrejme rátajú, že keď sa Rusi angažovali v Sýrii a v spolupráci s Iránom a Irán podporuje šiítskych povstalcov, niečo sa môže udiať v Jemene. To by bolo teda veľmi zaujímavé. Ale ide o ten princíp, že je tu zabitých desiatky detí a kde je nárek, kde je pieta nejaká, kde sú odznačiky zabíjane deti pri bombardovaní a kým a prečo a akí spojenci sú to. Takže tá fraška o demokracii a tých spravodlivých silách, ktoré chcú slušný svet, či už vonku alebo na našej domácej scéne, je skutočne len a len fraškou. A samozrejme, že tieto medzinárodné vzťahy sú postavené na vzájomných vzťahoch Spojených štátov a Ruska. Summit, hoci nemilovaný prestitútmi a rôznymi politickými kruhmi a americkými bezpečnostnými silami, summit v Helsinkách, kde sa stretol Vladimír Putin a Donald Trump, čo inokedy by za čias železnej opony ospevovala jedna aj druhá strana, že sa zmierňuje napätie. Nie. Teraz sú Trump a Putin najväčšie terče, lebo keď tam nebudú, oni nastane na svete raj. Zrejme. Tak to vyzerá podľa najobjektívnejších novinárov. A s čím prišli Američania napriek tejto atmosfére? Nové americké sankcie proti Rusku. Napriek tomu, čo sa hovorilo na schôdzke prezidentov, s tým, že Rusi najprv sa vyjadrili z Kremľa, že ešte nechystajú protiopatrenia, ale hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Zacharovová, známa mediálna postava, už oznámila, že začali pracovať na protiopatreniach a vzniklo to z toho, že americkí odborníci sú si istí, že Sergeja Skripala a jeho dceru v anglickom Salisbury majú na svedomí Rusi, takže Moskva za to bude platiť samozrejme a dokonca ešte sa snažia americkí zákonodarcovia označiť Rusko za sponzora terorizmu. Pretože terorizmus podľa nich podporujú tí, ktorí stoja za radikálmi v Sýrii a teda obhajujú násilie zo strany Sýrie. Terorizmus, teraz pred chvíľou sme si hovorili o Saudskej Arabii. Kto ju podporuje, kto ju zabezpečuje? Sú nejaké sankcie proti Saudskej Arabii? Je Saudská Arábia označená za sponzora terorizmu a prepieraná v našich médiách, nie len v jednom článku, ale sústavne od rana do večera, ako je v prípade Ruska? A na základe akých dôkazov alebo podkladov dospeli teda americké ministerstvo zahraničných vecí k stanovisku, že nervovo paralyticky jed novičok proti Skripaľovým použilo Rusko. Takže nové sankcie vstúpia do platnosti 22. augusta alebo v tom čase. A rozhodnutie americké privítala Británia, no bodaj by nie, britsko-americké anglosasko-sionistické spojenectvo je predsa len vždy určujúce. S tým teda, že ako televízia NBC oznámila, tie sankcie budú mať dve fázy. Po troch mesiacoch budú nasledovať, pokiaľ Rusko neposkytne záruky, že na budúce chemické alebo biologické zbrane nepoužije a vysloví súhlas s inšpekciou OSN. Takže Rusko má teda dať sľub a inšpekcie OSN. Keby sa to tak týkalo aj Izraela s tými inšpekciami OSN. A neviem, či Izrael je sponzorom terorizmu alebo nie, ale mohol by súhlasiť s inšpekciami a dať nejaké záruky. Prvá fáza v sankcii, ktorá teda vstúpi teraz v auguste v platnosť, sa bude týkať obchodnej výmeny a finančných transakcií. A väčší dopad by mala mať druhá fáza sankcií. Keď sa obmedzia diplomatické styky, tak prezidenti sa zídu, chcú riešiť svetové problémy, chcú zlepšiť vzájomné vzťahy a jak to nazvať tých amerických senátorov, slaboduchí americkí senátori a kongresmani, chcú obmedziť úroveň diplomatických stykov, zakázať ruskej leteckej spoločnosti Aeroflot, aby prevádzkovala lety do Spojených štátov a zastaviť takmer všetku obchodnú výmenu. Úžasné, že komu vyhovuje toto napätie a koho to idú trestať a za akým zámerom. Pričom teraz server Politico zverejnil, že v akom zmysle vyšli napríklad Rusi v ústrety na tom samite v Helsinkách. Putin navrhol Trumpovi nové odzbrojovacie rokovania, znížiť napätie vo východnej Európe. A to je dokument, ktorý sa dostal od ruských vládnych úradníkov, to tvrdí server Politico, Bielý dom odmietol tieto informácie komentovať. A Moskva nie je spokojná, obvinila Washington z úniku dôverných informácií. No a podľa serveru Politico, Rusi navrhli, že predĺžia platnosť zmluvy o obmedzení jadrových zbraní. Čo Rusko navrhuje predĺžiť o 5 rokov. To je ešte stará zmluva z 2010. V Prahe a platnosť má skončiť v 2021. Rovnako navrhujú platnosť dohody o zákaze raket stredného doletu. Potvrdiť. Ešte v 87. ju vyrokovali Ronald Reagan a Michail Gorbačov. A ďalším ruským návrhom je uzavrieť dohodu zakazujúcu rozmiestňovanie zbraní vo vesmíre. A ruské návrhy sa týkali aj konfrontácie vo východnej Európe. S tým teda, že aj Washington, aj Moskva by mali podniknúť kroky na odvrátenie incidentov pri manévroch a zvýšiť transparentnosť vo vojenskej oblasti. Tak to sú kroky, ktoré by mali byť prínosom či už pre Európu, pre Spojené štáty alebo pre Rusko. A stálo by za to tieto dohody predlžovať, potvrdiť, veď tým by sa znižovalo medzinárodné napätie, ale niekto potrebuje neustále zvyšovať. A po týchto návrhoch ruských, hoci samozrejme nejaký fanatik rusofóbny, ale Smatana bude tvrdiť, Rusom sa nedá veriť, to sú taktické ťahy, no lebo Američanom sa dá veriť a ich taktickým ťahom. To už história potvrdila, že v prípade veľkého demokratického brata z Washingtonu sa dá veriť všetkému, čo Američania slúbia. Takže o týchto veciach diskutovať a dosiahnuť nejaké výsledky, to by bolo zaujímavé. Nie. Vyťahne sa znovu Skripal, opäť hra tajných služieb a budú ďalšie sankcie a budú sa naďalej stupňovať nevraživosť medzi oboma veľmocami. No a od týchto vážnych vecí môžeme trošku aj odbočiť, trošku k humoru. Bol už spomínaný bývalý minister zahraničných vecí Veľkej Británie Boris Johnson, pretože si dovolil prirovnať ženy v burkách k poštovým skránkam a bankovým lupičom. Keď povedal, že podľa neho je absolútne smiešné, že niekto chodí po ulici a dobrovoľne pritom vyzerá ako poštová schránka. No teraz žiadajú od neho, aby sa ospravedlnil, vyvíja na neho tlak britská premiérka, minister kultúry Jeremy Wright podľa BBC dotknutý s tým, že to sa nemôže hovoriť o ľuďoch, že vyzerajú ako poštové schránky. No veď je to zmysel pre humor. Čo sa také hrozné stalo, pokiaľ ide o rôzne politickú satíru, karikatúry? Dobre, je to politik Boris Johnson, nech je aký chce, už politik, bývalý minister zahraničných vecí, konzervatívnej strane sa šplhá hore a vyčítajú mu, že tým chcel na seba upútať pozornosť. Bez toho, aká je osoba Boris Johnson. Ale to tvrdenie, že pripomínajú poštové schránky, no veď je to vtipné, je to zaujímavé. Všimnite si, z toho sa humor nesmie robiť. Môže sa robiť humor úplne z iných vecí. Z Putina sa môže 24 hodín. To nie je žiaden problém. Z nejakých názorov euroskeptických, alebo z nejakých vlasteneckých, alebo z nejakého výkladu histórie, alebo z nejakých chýb, omylov, ktoré politici urobia, ale nie z toho ich slušného košiara. Z toho sa môže robiť vtipy, paródia, ale to, že sú poštové schránky, čo je na tom, ako si sa nám vytráca humor, ešte aj v tom je autocenzúra, ešte aj v tom je obmedzovanie slobody prejavu, pretože to vôbec nie je uražlivé, aspoň podľa mňa, že žena v burke vyzerá ako poštová schránka, pretože je tam ten priezor, no ale tak otázne, ako by ten list dopadol, keby tam ho chcel Boris Johnson umiestniť. Ale vtipné to je, takže svojrázny humor, ale spustí sa politická kampaň a taká vlna dotknutosti, ale z britskej vlády. Keby okamžite reagovali nejaké islamské organizácie, ale to je ich názor, tak nech si reagujú. A majú na to právo a takisto právo má Boris Johnson alebo ktokoľvek mať svojrázny humor. Keď ospevovali humor, zrútilo sa ruské lietadlo s Alexandrovcami, kreslili sa vtipy. U nás tiež, nedá sa to nazvať inak ako rusofobní psychopati, sa z toho tešili a dávali rôzne statusy, tak čo sú vedľa toho poštové schránky?
Počkaj, ale Aleksandrovci neboli islamofašisti, takže no, z nich si môžeš robiť srandu.
Takže nie, poštové schránky sú rovnako vtipné a zaslúži si to pozornosť, ale nie preto, aby Borisa Johnsona trhali na malé kúsky, ale pousmiať sa nad tým a nám nebráni nikto, aby sme v našom vysielaní používali na miesto burka, nikab a podobne poštová schránka.
Tak vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Slovensko kontinuálne podporuje suverenitu a teritoriálnu integritu Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc, ako aj euroatlantické ašpirácie krajiny. V súvislosti s 10. výročím rusko-gruzínskeho konfliktu to vyhlásilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Apelujeme na vládu Ruskej federácie, aby naplnila podmienky prímeria z 12. augusta 2008 sprostredkovaného Európskou úniou, stiahla svoje ozbrojené sily z Južného Osetska a Abcházska a nebránila vstupu monitorovacej misie Európskej únie a humanitárnych organizácií do týchto gruzinských oblastí, uviedol tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí. A reagoval na to ruský premiér Dmitrij Medvedev, ktorý pri príležitosti 10. výročia krátkej vojny s Gruzinskom o odštepenú provinciu Južné Osetsko varoval pred potenciálnym strašným konfliktom v prípade, ak by Gruzinsko bolo prijaté do Severoatlantickej aliancie. Kto čo provokuje, Ľubo, teraz?
No, tá situácia vlastne pokračuje, ale to je nielen záležitosť pred 10 rokov, keď došlo teda ku gruzínsko-ruskej vojne v 2008. To sú dôsledky ešte 91. a 92., keď sa teda rozpadol Sovietsky zväz a vzniklo Gruzínsko, ale v Južnom Osetsku aj v Abcházsku mali iné predstavy a to napätie je tam dlhodobé. No ale prečo by to Severoatlantická aliancia nevyužila šikovne a neprilievala tam olej do ohňa, aby tie problémy boli ešte väčšie a ešte väčšie? Takže napokon došlo aj k 6-dňovej vojne, kde Gruzínsko nemalo žiadnu šancu, ale podnecované americkými inštruktormi, izraelskými inštruktormi testovali vlastne, čo si môžu dovoliť voči Rusku. Takže tá hybridná vojna, studená vojna pokračuje niež len od 90. rokov. Ona vlastne neprestala. Vidieť to na príklade Gruzínska. A je pekné, že Slovenské ministerstvo zahraničných vecí sa takto vyjadrilo razantne, pretože a čo je zase tragédiou, my sme sa vyjadrili, Maďari neviem, ale Poliaci sa tiež vyjadrili v rámci V4, pri tom 10. výročí, ako to nazvali aj predstavitelia, totižto prezident gruzínsky Mark Velašvili bol na prijatí podpredsedu ukrajinskej vlády a boli tam aj ministri zahraničných vecí Litvy, Lotyšska a Poľska. No a predstavitelia týchto krajín vydali spoločné vyhlásenie s tým teda, že potvrdzujú gruzínsku zvrchovanosť, nezávislosť, územnú celistvosť a podporili vlastne to, čo tvrdil Mark Velašvili, že tá okupácia Ruskom sa začala už vlastne v 90. rokoch za pomocou hybridnej vojny, už tu máme ten termín, ktorá pokračovala na jednej a druhej strane a neprestala vlastne, a že odtrhli od ústrednej vlády Gruzínska jej dva regióny. No v prvom rade je potrebné sa asi opýtať, prečo Južné Osetsko a prečo Abcházsko od 90. rokov viedlo spory s Gruzínskom a nebolo nadšené, že patrí do tejto sféry. Dostaneme sa k tejto vojne aj k tomu, že aké pomery panovali v rámci Gruzínska. Ale to, čo si spomínal ruský premiér Medvedev, keď hovoril, že ak budú sa snažiť dostať Gruzínsko do NATO, tak vyprovokujú konflikt. Preto máme aj ten titul, že NATO sa zahráva s touto myšlienkou, pretože Medvedev totižto v tom vyjadrení pokračoval aj ďalej, kde vysvetlil, že Abcházsko a Južné Osetsko sú samostatné štáty, s ktorými nielen, že Rusko má priateľské vzťahy, ale na ich území má vojenské základne. Keby sme hovorili o Kosove, o Bondstile, kde má americká armáda svoju základňu a Kosovo sa mohlo stať samostatným štátom, územná celistvosť Srbska bola hodená cez palubu, tam nie je problém. Ale ide o Rusko, tak je to, a Gruzínsko, tak je to niečo úplne iné. Takže z tohto pohľadu, ako uviedol teda Medvedev pre noviny Komersant, vedenie NATO by malo pochopiť, že v tomto smere nemá nič podnikať. A prečo? Pretože takisto, ako naznačil, a NATO by mohlo prijať aj Kosovo alebo medzinárodne neuznanú Severocyperskú Tureckú republiku. A objasnil to, že k čomu by to viedlo. Tu si musíme uvedomiť základnú vec, to všetko sa deje na ruských hraniciach. Ak by sa dialo niečo podobné pri amerických hraniciach alebo v blízkosti Spojených štátov, čo by asi nastalo? A na druhej strane, keby ruskí aktivisti podnecovali v blízkosti amerických hraníc takéto konflikty alebo začlenenie sa do ruskej sféry vplyvu, tá reakcia by bola okamžitá a v médiách by to malo podporu. Tu je to samozrejme naopak. Takže čo Medvedev povedal nahlas, ale čo je verejné tajomstvo, ako hovorím, nič sa nezmenilo ani s tým, že padla železná opona. Štáty NATO hľadia na Rusko ako na potenciálneho protivníka. A keď sa prstenec okolo našej krajiny, ako hovorí Medvedev, začína stále zvierať a mnoho krajín v NATO sa stále zväčšuje a zväčšuje, nemôže nás to neznepokojovať. Pretože v takomto prípade nejde len o strategické jadrové sily, ale aj o taktické jadrové zbrane, ktoré sa priblížením k ruským hraniciam dostávajú do inej strategickej kvality, aj keď to nie sú jadrové prostriedky, ale vzhľadom na tú vysokú presnosť môžu spôsobiť obrovské škody tým, že už sú takmer pri ruských hraniciach. Toho sa Rusko obáva a je čudné, že čo očakávajú, či už tak na našom ministerstve zahraničných vecí, to sú panáci Bruselu a Washingtonu, čo by reálne uvažovali. Ukrajina nehovoriac, aké je tam vedenie, Litva, Lotyšsko, Poľsko. Čo očakávajú od Ruska, keď budú podnecovať takéto gruzínske nálady, keď budú podnecovať NATO k tomu, aby stále bližšie a bližšie pri ruských hraniciach vznikali konflikty alebo sa umiestňovali ďalšie zbrane. Čo môžu očakávať? No môžu očakávať len to, že Rusko sa bude brániť a podnikať opatrenia a samozrejme obhajovať si svoje záujmy. Takže kto tu koho provokuje a kto koho ohrozuje v jeho bezprostrednej blízkosti. Udalosti, ktoré sa stali v Gruzínsku, pochopiteľne, že z pohľadu mainstreamu je vinné Rusko. V noci na 8. augusta 2008, tých osmičiek je tam už požehnané, Gruzínsko sa rozhodlo, že ovládne Južné Osetsko silou a ostreľovalo metropolu Činvali z diel a z raketometov. A Rusko, ako sa vyjadrili oficiálne, na ochranu svojich občanov a vojakov z mierových síl, pretože tam boli vojaci mierových síl rusky, vojensky zasiahlo, aby Gruzínsko donútilo k mieru. V bojoch zahynuli desiatky ruských vojakov a takisto obyvateľia Južného Osetska, takmer 200. A na gruzínskej strane bolo takisto takmer 200 zabitých vojakov a nezvestných a vyše tisícky zranených. Takže bol to takýto malý konflikt, 6-dňový. S tým teda, kto je vinník? Pretože ako vidíme, či už je to Poľsko, my, alebo Litva, Lotyšsko, Ukrajina, tí hovoria o tom, že podporujú gruzínsku zvrchovanosť, nezávislosť a je to pri príležitosti ruskej vojenskej agresie proti Gruzínsku. Tak je to v spoločnom vyhlásení Ukrajiny, Litva, Lotyšska a Poľska. Ruskej vojenskej agresie proti Gruzínsku. Ruské stanovisko je také, že tá agresívna politika Gruzínska v 2008 aj nasledujúci konflikt v Južnom Osetsku bolo rozhodnutie gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho a tých jeho najbližších. S tým teda, že pokiaľ by nebolo jeho rozhodnutie, pamätáme si tie zábery, ako si tam žul kravatu, nervózny, lebo zase to bola len bábka, kto ho asi podnecoval.
No ale teraz už na Saakašviliho kľudne môžeš rozprávať, lebo ani Petro...
Ani Petro ho nemá rád. A nemá Petro rád. Je...
Náš kamarát, teda kamarát.
Náš kamarát a Junckerov najlepší kamarát, ako sa vyjadril Petro, jeho priateľ. No a naša Butorová babka, alias prezident toho času, prezident, Andrej Kiska, tak ten má tiež za Petra, má Petra za kamaráta. Takže Saakašvili je proti Petrovi, že je to skorumpovaný oligarcha. Čiže teraz už je Saakašvili pre každého nepriateľný, ale vtedy bol hrdinom. A nebolo by žiadnej vojny, keby on nevidel toto rozhodnutie bombardovať Činvali. Takže tie napäté vzťahy, ako hovorím, to nebolo len v 2008. Od 91. medzi tými jednotlivými časťami vtedajšej gruzínskej sovietskej socialistickej republiky. A ten problém tam spočíval v tom, čo sa odohralo v 90. rokoch. V tých rozhodnutiach, ktoré urobila vláda v Tbilisi v 90. rokoch minulého storočia a ktoré neprijali ani v Abcházsku, ani v Južnom Osetsku. No a tento konflikt takto gradoval a gradoval až do tej situácie, že museli teda zasiahnuť Rusy, ako aj zasiahli. A vydierať sa nedajú, pretože Medvedev pokračoval v tom, že ochránili sme našich občanov. Občanov Ruskej federácie, ktorí žijú v Abcházsku a v Južnom Osetsku. A nás neboli hlava z toho, že v nejakej chvíli dojde k ďalšiemu útoku a my sa budeme musieť zasiahnuť, chrániť našich občanov, chrániť našu bezpečnosť a dať adekvátnu odpoveď. Takže pokiaľ by Gruzínsko zase malo takéto snahy, tak určite Rusko neostane pasívne. A to, čo sa vlastne, to je dôsledok aj vývoja v Sovietskom zväze.
No takto, na základe toho, čo robili pred 10 rokmi, ja by som tomu Medvedevi celkom aj veril. Osobne.
No pochopiteľne, ale ani nemajú inú šancu, pretože už sa to deje za ich hranicami. Či je to Ukrajina, či je to Osetsko, či je to Abcházsko. Takže tie boje, ktoré tam splanuli, či už v Južnom Osetsku, Abcházsku a v súvislosti s Gruzinskom, to bola len ďalšia kapitola vojen zo začiatku 90. rokov, keď si vlastne snažili Južné Osetsko a Abcházsko uchovať svoju nezávislosť. A tie prestrelky medzi osetskými a gruzinskými vojakmi tie pokračovali a vtedy v noci zo 7. na 8. augusta pred 10 rokmi vlastne prerastli až do regulárnej vojny a zapojila sa aj ruská armáda a tá otvorila aj druhý front zase v Abcházsku. Obe tie krajiny, aj Abcházsko, aj Južné Osetsko sa dočkali oficiálneho uznania zo strany Ruska a z oboch tých krajín ušlo asi 200 000 ľudí, no a Rusi tam posilnili svoju vojenskú prítomnosť. Takže aj Abcházsko, aj Južné Osetsko už od vojen v 90. rokoch fungovali ako samostatné štáty. Mali vlastnú politickú reprezentáciu, silové zložky, vlastné územie, ktoré ovládali a Gruzinsko tam vlastne ani nemalo žiadnu reálnu moc. S tým teda, že keď sa pozrieme ešte na 90. roky, tak v sovietských dobách Abcházsko a Južné Osetsko boli autonómnymi republikami v rámci Gruzínskej sovietskej socialistickej republiky. A Abcházsko, tam je 500 000 ľudí žilo a sú tam Abcházci a Gruzínci, Arméni, Rusi a ďalšie národnosti. V tom menšom Južnom Osetsku tam žilo okolo 100 000 ľudí, čiže Osetinci, takisto Gruzinci, Rusi a ďalšie národnosti, ale Osetinci žijú, vyše 400 000 z nich ešte žije v autonómnej republike Severné Osetsko, ktoré je už v rámci Ruska. A je pravda, že počas sovietskej diktatúry ľudia nemohli nejak vnímať svoju národnosť, nejak zaoberať sa svojou vierou a išlo o bratstvo sovietského ľudu. No, ale keď Gruzínsko vyhlásilo samostatnosť a oslavovali teda rozpad Sovietskeho zväzu, tak aj Abcházci, aj Osetinci urobili to isté, rovnaký krok. Vyhlásili samostatnosť a tak ako sa v Gruzínsku tešili, že skončila teda sovietská nadvláda, tak Abcházci a Osetinci sa tešili, že skončila gruzínska nadvláda. Ale to gruzínska vláda už odmietla pripustiť. No a preto v týchto oblastiach sa došlo k bojom. Už vtedy boli výsledkom desiatky tisíc mŕtvych a stovky tisíc vyhnaných, ale Abcházsko a Južné Osetsko napokon s podporou Ruska obhájili svoju faktickú nezávislosť, ale málo kto ich uznal. Vtedy v 90. rokoch dokonca ani Moskva. Ale väčšina Gruzincov musela odísť a zase z Gruzinska odchádzali Abcházci a Osetinci. A jedna aj druhá oblasť sa vyhlásili za republiky, rozdali ľuďom vlastné pasy, zriadili vlastnú armádu, políciu. No a odtedy boli tie vzťahy s Gruzinskom napäté. A aj obidve tie republiky, ktoré vznikli, tak boli s Ruskom prepojené, pretože vďaka ich hospodárskej pomoci mohli existovať. Uznala ich neskôr Moskva a okrem Moskvy teda ešte Nikaragua, Venezuela, Sýria. A všetky ostatné štáty sveta považujú Abcházsko a Južné Osetsko za súčasť Gruzínska. Zaujímavé, ako sa všetci poponáhľali uznať Kosovo. My našťastie ešte nie. Aj iné krajiny, aj v rámci Európskej únie. Ale v súvislosti, pretože sa to týkalo Ruska, Abcházsko a Južné Osetsko uznalo len zo pár týchto krajín a väčšina krajín je proti. V rámci tej protiruskej hry to pochopiteľne pokračuje ďalej. A pokiaľ ide o určité svedectvo, Sergej Šamba bol bývalý minister zahraničných vecí Abcházska, ktorý teda vyjadril názor, že Gruzínsko v tom auguste 2008, keď začalo vojnu v Južnom Osetsku, sa spoliehalo na vojenskú pomoc NATO a Spojených štátov. Zrejme by to bolo nereálne, pretože aj v NATO a v Spojených štátoch, čest výnimkám, nesedia samovrahovia, ale sa jednoducho to testovali. Ale Saakašvili stratil súdnosť a bol presvedčený, alebo bol vydieraný, že si to môže dovoliť. Takže gruzínska strana, aj keď rokovali s Gruzínskom, ako Sergej Šampa, ako minister zahraničných vecí Abcházska, celý čas mal pocit, že gruzínska strana sa spolieha na vonkajšiu podporu. Že predpokladali, že Američania alebo NATO vybombardujú Rokský tunel, tá oblasť, ktorá tam je, a nedovolia ruským jednotkám, aby dorazili na čas. A preto Gruzinci spustili tú akciu v Činvali, no ale Rusi ich zaskočili. A Američania zase taktizovali, čo sa dalo čakať, že Gruzinci budú útočiť aj bez ich podpory a teoreticky, alebo im to nasľubovali, že potom by zasiahli. A teraz ide o ten prístup, ktorý bol, to vidno aj na tom uznaní Abcházska a Južného Osetska, tie demokratické štáty a my ako satelity, ako k tomu pristupovali. Keď došlo k tomu útoku Gruzínska v noci zo 7. na 8. 2008 na Činvali, teda v Južnom Osetsku, tak potom, keď sa zisťovalo, k čomu vlastne došlo, napriek tej propagande prestitútov, ktorá, ako vidíme, trvá dodnes, tak Európska únia iniciovala, aby sa vypracovala určitá správa. A v 2009. ju vypracovala diplomatka Heidi Tagliavinojová. A skonštatovala, že za nočným útokom, keď systémy batériová palba zasypala spiace juhoosetské mesto raketami, bol jednoznačne vtedajší gruzínsky prezident Michail Saakašvili. A dokonca správa Tagliavinovej sa zmieňuje aj o vzájomných provokáciách, ale jasne hovorí, že útočilo Gruzínsko. Teda na rozkaz Michaila Saakašvili.
Počúvaj, a čo táto ženská vypisovala? Veď asi to bolo potom dementované už, nie? Nejak tento... táto konšpirácia Európskej únie musela byť nejakým spôsobom vyvrátená, lebo mne mainstream, teda aj ostatným, hovorí, že nie, Rusi napadli v Gruzínsku.
No, takže podľa tejto správy Saakašvili dal povel na útok, lebo chcel teda získať moc nad Južným Osetskom a Abcházskom a pevne ich včleniť do Gruzínska. Ďalšieho máme, najväčšieho humanistu, ktorý teraz tieto ich protirečenia. V Českej televízii v 2008 v auguste bol štúdiu, ako ho nazvať, svetec, demokratický svetec Vašek Havlu, alias bývalý prezident Václav Havel. A keď sa ho pýtali na názor, tak povedal, tu sú v konflikte dva základné princípy. Jeden je rešpekt k medzinárodne uznaným hraniciam a pomenúva agresora. A druhý princíp je podpora seba určenia národov. A v rámci medzinárodnej verejnej mienky sa prikláňa na základe rôznych argumentov, sa rešpektuje buď jeden princíp za cenu popretia druhého, alebo naopak. Veľmi diplomatické to vyjadril. To znamená, že u niekoho uznávate, že jeho územie je nedotknuteľné a je celistvé, a u iného zase uznávate, že je tam právo na seba určenie národov. To je príklad Juhoslávie. Tam už zase Havel hovoril o humanitárnom bombardovaní. Čiže tam Kosovo malo právo, ako na základe toho, že je tam väčšina Albáncov, zase prečo je tam väčšina, to sú zase iné veci. Na seba určenie, áno, Kosovo ako samostatný štát, a medzinárodne uznané hranice nemali význam. Tu je to naopak. Gruzínske hranice sú uznávané, ale právo na seba určenie v Južnom Osetsku a Abcházsku už nie. Hoci od 90. rokov tam bojovali za to, aby im Gruzínsko nevládlo. Pokiaľ ide o ruské stanovisko, máme právo vedieť aj ruské stanovisko, nielen to, čo prestitúti šíria. Vladimír Putin mal takisto interviu pri CNN 2008 a pripomenul, že Gruzínsko vyhlásilo Južnému Osetsku vojnu cez televíznu výzvu brigádneho generála Kruašviliho. Lenže aj, ako nás ubezpečoval, a v tomto prípade opodstatnenie, reper VC o tej genetickej vyspelosti, ktorá je na západe, tak ani tam nie sú všetci hlupáci, aby uvažovali a la pohoda. A na kanáli Comedy Central bol taký program, už vtedy Daily Show, moderoval to Jon Stewart, a mal tam Condoleezzu Riceovú, ministerku zahraničných vecí Spojených štátov, kde ona sa vyjadrila. Toto nie je rok 1968 a invázia do Československa, keď Rusko môže hroziť susedovi, okupovať metropolu, zvrhnúť vládu a myslieť si, že mu to prejde. Veci sa zmenili. A moderátor Daily Show na kanáli Comedy Central, Jon Stewart, odpovedal Riceovej. Čo máte zlú pamäť? Nalejme si čistého vína. Nesmiete zvrhávať vlády, okupovať metropoly, zvrhávať sochy, hádzať väzňov na jednu kopu a interpretovať strašné čísla civilných obetí ako pôrodné bolesti demokracie. A toto, keď hovoril Stewart, tak boli zábery z amerického zásahu v Iraku. A Stewart naznačil, že Rusko nič z toho neuskutočnilo v Gruzínsku, nič z toho, čo uskutočnili Spojené štáty v Iraku. Takže k tomu ešte teda v interviu pre CNN v tom čase Vladimír Putin uviedol, že samostatné Južné Osetsko, Abcházsko aj Gruzínsko nezávisle na sebe vstupovali do ruského impéria. A zdôraznil, že rovnako samostatne a nezávisle na sebe tieto krajiny štruktúru Sovietskeho zväzu opustili. No a Južné Osetsko a Abcházsko sa rozhodli, že takisto sa oslobodia od Gruzínska. Takže výsledkom celého toho procesu je, že okrem tej vojny, 6-dňovej vojny, počas ktorej zomrelo okolo 850 ľudí, ale o svoje domovy prišlo takmer 200 000 obyvateľov, je to, že obe republiky požiadali o uznanie svojej štátnosti, Rusko posilnilo svoje jednotky na ich území a Gruzínsko dostalo príručku od Ruska, ktoré teda nemienilo nechať Južné Osetsko a Abcházsko pod nejakým svojvoľným rozhodnutím gruzínskych manipulátorov, ktorých samozrejme podnecovali zo Severoatlantickej aliancie. Inak to, že Rusi vtrhli na gruzínske územie, stiahli svoje jednotky, od augusta do októbra ich stiahli a ešte potom jednu hraničnú obec mali pod svojou kontrolou až do roku 2010. Ako uviedla ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch a ďalšie organizácie, všetky strany sa počas bojov dopustili vojnových zločinov. Áno, však keď je vojna, tak samozrejme, že sa zabíja z jednej, z druhej strany. Tá nenávisť medzi Gruzincami, Osetincami a Abcházmi tam bola, pochopiteľne, pretože útočilo sa aj na civilistov, juhoosetské sily uskutočňovali etnické čistky medzi Gruzincami na svojom území, vypaľovali gruzínske dediny a ľuďom, ktorí chceli utekať odtiaľ, bránili v návrate domov a podobne. Takže a na druhej strane Gruzínsko zase používalo, ostreľovalo teda vojenské ciele a zasahovalo civilné objekty. A dnes je situácia taká, že ruské jednotky strážia hranicu Gruzínska a týchto dvoch samostatných republik. To je výsledok toho taktizovania Severoatlantickej aliancie, ktorá čaká, že sa bude rozpínať za ruka mieru, bezpečnosti a tak ďalej. Keď počujeme Čefalvajovu, tak sme presvedčení, že s NATO na večné časy a nikdy inak. A opäť tá neschopnosť uvažovať realisticky Už či sú to ministri zahraničných vecí pobaltských republik, Polska, naše ministerstvo zahraničných vecí, alebo šéfka zahraničného výboru. Čo očakávajú od takejto politiky, čo už som na začiatku povedal, a čo očakávajú od Ruska? No to, čo povedal Medvedev. Pokúste sa ešte raz, alebo znovu urobte nejaký taký krok a my uskutočníme odvetu. Tak kto je tu provokatér, kto tu nepremýšľa a kto ženie svet do konfliktu? Ja som len zvedavý, že keď... Preto je to ďaleko od našich hraníc, to je pravda, gruzínsko-ruská hranica, ale ak ten konflikt nadobudne nejaké väčšie rozmery, kam bude utekať Čefalvajová, všetci tí vojnoví štváči, alebo sa budú tváriť, že je to prirodzený vývoj. Nie, toto sú vojnoví štváči. Aj novinári, aj títo ministri, aj tí, čo sedia v Bruseli, aj takíto poslanci, ktorí sedia v našom parlamente, ktorí vyvolávajú a podporujú tieto konflikty a obhajujú ich vlastne. Len tie následky sú katastrofálne, lebo oni v týchto konfliktoch zomierať nebudú. Ani nebudú žiť v tých zničených oblastiach.
Ja neviem, prečo to vidíš tak a tak negatívne a musím do toho vniesť môj pozitívny pohľad, samozrejme.
No skús, ja som, bude pozitívny pohľad.
No, ja som hrdý na to, že my v Národnej rade máme oveľa väčších Američanov, než má americký kongres. My v našich mainstreamových médiách máme oveľa väčších Američanov, než majú americké médiá. Nie si na to hrdý, veď to je dobrá vec toto.
Teraz si mi vyrazil dých a skoro si ma presvedčil. Ešte nad tým intenzívne pouvažujem, keď dáš nejakú úžasne peknú skladbu.
Tak vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny, už teda prakticky do druhej hodiny. A poďme sa ľubo pozrieť teda na históriu, a hlavne tej Bosny. A pravdepodobne sa dotkneš Aliu Izetbegoviča.
Koho iného?
Ktorý... Ja ti to prečítam teraz z Wikipédie, aby si vedel, aká je oficiálne. To bol politik, aktivista, právnik, autor a filozof.
Filozof určite, islamského razenia. Dozvieme sa, budem citovať z niektorých jeho úžasných myšlienok a práve preto je aj titulok, že plazivá islamizácia Európy má svoje korene na Balkáne. V predchádzajúcej téme na záver si sa ma pýtal, či nie som hrdý na to, že kto sedí v našich médiách a kto sedí v parlamente a nie som hrdý. Takisto ako som nebol hrdý v 90. rokoch, takisto o tom, ako sa písalo o vojne v Juhoslávii a o vojne v Bosne, ale zase musím povedať, vtedy takisto tá väčšina prestitútov a týchto politických karieristov zaňuchala, že to je správny ten západný smer a aj keď sme ešte neboli členmi NATO, ale čo robí NATO, čo vyhovuje Spojeným štátom a im vyhovovalo teda, čo sa v Bosne dialo, tam to ignorovali, že tam je ten, áno, ignorovali, veľmi dobre to vedeli, nástup islamizácie a dodnes pociťujeme tieto následky a dnes sa to naplno prejavuje. Vtedy ešte sme nevedeli o Al-Káide, nevedeli sme o islamskom štáte, ale o mujahedinoch v Afganistane sme už videli a tí si prišli zabojovať do Bosny, aby podrezávali Srbov. Ale v médiách, hlavne západných, no a naši prestitúti sa pridali, to je tá prvá generácia prestitútov, čo si teraz vychovali Kovačičovcov a Hanzelovcov a celý tento spolok. Tí už to vtedy obhajovali a najväčšie zvery boli Srbi. Teraz sa dotkneme toho, ako to tam pekne začalo s islamizáciou, akú predstavu mali o multietnickej Bosne. O tomto západ vždy klamal. Takisto ako v Kosove, žiadne multietnické, ale len islam a teda len Albánci a takisto v Bosne. Vlastne ja už som dostal určité vyjadrenia, že to nie sú islamizovaní Slovania, oni majú taký a taký pôvod. Uvediem tu niektoré iné fakty. Ja si myslím, že to sú islamizovaní Slovania v dôsledku dlhoročnej tureckej nadvlády a z toho teda vznikol ten ich islamský fanatizmus podnecovaný. Opäť sme pri saldo, pri peniazoch.
Takí janičiari sú to. Aj?
Áno, janičiari, ktorí sa označujú za Bosniakov a podobne a v podstate v pozadí moslimský fanatizmus. Vrátim sa k tomu, že v 90. rokoch som mal väčšiu slobodu v písaní ako potom v 99. Na začiatku 90. rokoch, keď bola vojna v 92. 93. som teda písal o situácii v Bosni a dovolil som si, vďaka tomu, že bol normálny šéf-redaktor a šéf zahraničného oddelenia, vyšiel mi článok o o tom, aké v Bosne sa dejú zverstva, zabíja jedna, druhá strana, sú vlastne tábory, v ktorých sú držaní ľudia, tam sú podvyživení, znásilňuje sa a všetko. No a čo to všetko obnáša, tú bolesť? A použil som taký termín balkánsky holokaust v tom zmysle. A Simon Wiesenthal, ale nie na môj členok, ale on teda písal, že to nie je možné porovnávať holokaust, lebo veď ich bolesť je nedotknutelná. Nie je možné porovnávať holokaust s tým, čo sa deje v Bosne. A to som bol ešte v denníku práce a vyšiel ten článok Monopol na bolesť, alebo kto má monopol na bolesť? To, čo si teda prežívali Židia za druhej svetovej vojny, je jedna vec. A tí, ktorí trpia na Balkáne znásilňovaním, vraždením, zabíjaním, umiestňovaným do určitých táborov, to už nie je bolesť, to je oveľa menšia bolesť. Len prečo? Lebo nie sú teda z vyvoleného národa. Niečo také mohlo výjsť v 92. 93. No ale potom už v 99. keď bolo bombardované Kosovo, a to už som v televízii písal v inom duchu, tak tam som už mal oveľa väčšie následky a všetko, čo s tým bolo späté. Jednoducho, to je ten proces, keď postupne tou politickou korektnosťou už priškrcovali a dnes už to majú teda absolútne pod kontrolou, okrem teda alternatívnych médií, na čím zúria penia. A preto píšu hlúposti o Save a o kruhoch nejakých a o citróne a rakovine, pretože o toto išlo. Takto 90. rokov
Ľubo, klama. Ľubo, ja teraz... Budem onálepkovaný za chvíľku, ale ty už asi tretí alebo štvrtý krát si o tom citróne hovoril. Ja som celkom presvedčený o tom, že máš veľkú šancu sa vyliečiť z rakoviny, pokiaľ to nie je v nejakom extra ďalekom štádiu, pokiaľ nebudeš nič inšie jesť iba citrón, tak nejakú šancu predsa len budeš mať.
Ale áno, citróny sú úžasné, vitamín C. A
nie, nemyslím tým, ale tým, že nebudeš nič inšie jesť a budeš iba citróny. Citróny. Nie, že ten citrón by ti pomohol, ale práve to, že nebudeš iné veci jesť.
To by bola veľká debata, pomôže. Ja to vám používam s tým, že toto oni používajú ako argument, keď chcú zosmiešniť alebo znevážiť iný druh politického uvažovania alebo spoločenského, tak toto vyťahujú do nekonečna. Pričom to, no ale sme pri Bosne. To bol taký príklad, ale vidím, tie citróny ťa zaujali. Mm-hmm. Už to asi nebudem používať. Aj to Savo.
Kľudne
to ale bolo. Je to tak, oni to používajú stále dookola. A to, čo sa odohrávalo v Bosne, keď sa pozrieme na vývoj tých udalostí, skončilo to napokon mierovou zmluvou v 95. Ale už vtedy v tých 90. rokoch západné médiá, naši prestitúti a politici prinášali prekrútený obraz toho, čo sa tam dialo. Pretože postavili to na tom, že tým základným problémom a konfliktom je tá srbská nadradenosť. Že sú Srbi sú považovaní za ten určujúci národ a nadraďujú sa nad bosnianskych moslimov a preto robia etnické čistky, pretože chcú veľké Srbsko. Aj také teórie boli medzi Srbmi, ale pozrime sa, ako to začalo. A bosnianskí moslimovia totiž to, podľa ich vlastných vyhlásení a to, čo robil Západ, im išlo o multietnickú Bosnu a Hercegovinu, tak ako to hlásal aj, už si ho spomenul, prvý prezident bosniansko-hercegovinský Alija Izetbegovič, keď vypukla bosnianska občianska vojna v 90.
Lebo ak ťa môžem prerušiť, on ešte niekedy v 70. roku, alebo v 69. 70., on publikoval také manifesto, tak sa to volalo, že Islamská deklarácia. A potom to zase v 90. samozrejme vyšlo v Sarajeve. A jak srbská, tak chorvátska vláda počas rozpadu teda Jugoslávie obvinili Izetbegoviča a tú jeho stranu, tú SDA, z islamského fundamentalizmu a z toho, že chce vytvoriť islamský štát.
Veď tak. Práve. Ale celé tie 90. roky a počas vojny to bolo prezentované, že Srbi sú tí, ktorí sú šovinisti a nacionalisti a túžia po veľkom Srbsku a naopak práve Izetbegovič a jeho spolok chce multietnickú Bosnu a Hercegovinu. Treba tieto veci uvádzať aj kvôli tomu, že pripomíname si niektoré veci a stále tie isté. Holokauzu, aby sme citovali autorku z Pohody, Holokauzu do nekonečna. V súvislosti s Ruskom 68. a inváziu vojsk Varšavskej zmluvy, to takisto do nekonečna. Keď sme pri tej oblasti Srebrenica, to už sa stala pomaly holokauza Balkánu, že neustále sa hovorí o Srebrenici a ako trpeli moslimovia a stále každý rok. A treba sa teda pozrieť a pripomínať si aj iné veci, ktoré navyše so súčasnosťou nadväzujú na súčasnosť. Takže Alija Izetbegovič, ináč kamarát aj s Václavom Havlom. A spolu vyfotený a podobne. A v tomto konflikte išlo samozrejme aj o náboženstvo. A ako to je za vojny, no tak sa zabíjali navzájom. Vyše 100 tisíc obetí bolo tejto bosnianskej vojne a polovicu predstavovali civilisti. A v Bosne a Hercegovine to bolo dané tým, že tie národnosti boli vymedzené aj svojou náboženskou príslušnosťou. Bosniansky moslimovia, Srbi, aj Chorváti, ale hovorili rovnakým jazykom. A tá občianska vojna, vlastne, ktorá tam nastala, otvorila dvere Západu, nie Západu, ale otvorila dvere islamskej svetej vojne, džihadu z Balkánu až na Západ. Tu sú tie korene toho, ako ten proces nastal. Takže pokiaľ by mal byť odhalený vinník toho šírenia islamského džihadu, no okrem toho, že si teda do svojich krajín púšťali už predtým vlny prisťahovalcov, ktorí teda mali bližšie k svojej pôvodnej kultúre, namiesto toho, aby sa integrovali, čo s výnimkám, tak jedným z takýchto šíriteľov bol prvý demokraticky zvolený prezident Bosny a Hercegoviny Alija Izetbegovič. Bývalý juhoslovanský disident, ale na rozdiel od ostatných svojich bosnianských moslimských krajanov, ktorí skutočne mali skôr sklony k akémusi multietnickému štátu v rámci komunistickej Juhoslavie, on už mal jasné islamistické postoje. Ty si spomínal jeho knihu zo 69. Islamská deklarácia, kde predložil program na islamizáciu moslimov, ktorí boli takí vlažní vo viere, a moslimských národov. A v nej píše: národ, ktorý raz prijal islam, už nedokáže žiť a zomierať pre akýkoľvek iný ideál. Je nemysliteľné, aby sa moslim obetoval pre iného pána, nech je ním už ktokoľvek, alebo pre slavu národa či strany. Najsilnejší islamský inštinkt v tomto jasne vidí pohanstvo a modloslúžobníctvo. Moslim musí zomrieť jedine v mene Allaha pre slavu islamu alebo z boja utiecť. Takže toto písal v
60. A teraz mi niekto povedzte, že toto nie je náboženstvo stále rovnaké zo 7. storočia a že to je náboženstvo a že to nie je ideológia toto. Nech mi to niekto vysvetlí.
A teraz si to porovnajme s tým, keď neustále demokrati hovoria, ako to mohli tomu Hitlerovi uveriť, keď v Mein Kampfe bolo všetko napísané, bolo jasné, že sa tieto veci stanú. Ako to, že Západ, no, nebuďme naivní, uveril, použil a vyhovoval mu to. Ako to, že nevedeli, kto je Alija Izetbegovič, keď kniha, teda jeho kniha Islamská deklarácia vyšla v 69. Nečítali ju? Nevedeli, keď sa s ním stretli? Tak čo ten človek napísal? Filozof a podobne. Čo napísal? To nevedeli, kto to je a aké má uvažovanie. Srbi to veľmi dobre vedeli, o koho ide, aké má zámery. Tá kniha bola v 90. vydaná novým nákladom a Izetbegovič sa nejako od nej nedištancoval. Že to sú názory, ktoré som ja už prekonal. Kdeže v krajine boli prvé demokratické voľby, on sa stal prezidentom, napriek tomu, že zastupoval menšinu o veľkosti asi 40% v rámci Bosny a Hercegoviny. A napriek tomu napísal vo svojej knihe: islamský poriadok možno nastoliť jedine tam, kde moslimovia tvoria väčšinu obyvateľstva. Pokiaľ to tak nie je, tak islamský poriadok sa nutne obmedzuje na mocenskú zložku, čo môže viesť až k využitiu násilia. To znamená, chceme islamský poriadok, chceme islamský štát a násilie je ospravedlniteľné. Pokračuje ďalej. Platí všeobecné pravidlo. Islamské hnutie by malo a môže sa chopiť moci až tedy, ako náhle bude morálne a početne dostatočne silné k tomu prekonať súčasnú neislamskú vládu a vytvoriť novú islamskú. Opäť, samozrejme, návod početne, pochopiteľne, to, čo sa podarilo Albáncom v Kosove, ale aj vďaka tomu, že im Srbi ustupovali, predávali napríklad svoje domy, pozemky a takto postupne to ovládali, čiže početne, dostatočne silné, morálne, čiže fanatická presvedčenosť o svojej vyvolenosti, zomrieť len za Allaha, žiadne iné hodnoty tu nie sú. No a prekonať súčasnú neislamskú vládu, aký krásny návod pre ktorúkoľvek krajinu, kde je islamská menšina ešte len menšinou. A kam to môže aj viesť? Minule sme hovorili o západnej Európe 5-7% a krajina nezvláda situáciu. No a Izetbegovič bol vlastne, na tom bolo vidieť, že je aktívny a chce zničiť Juhosláviu. Už dávno pred tým rozpadom blúznil, nie, o islamskom štáte. A ten, ktorý je označovaný za najväčšieho zločinca, bosniansko-srbský prezident Radovan Karadžič, bol psychiater, básnik, medzi priateľmi mal aj bosnianských moslimov, takisto jeho nástupkyňa v úrade, Biljana Plavšičová, bola známa profesorka biológie. A s ďalšími ľuďmi vlastne z bosniansko-srbskej strany, srbskej demokratickej strany, ktorú potom vykresľovali ako zoskupenie zločincov a podobne, oni tvorili tú srbskú intelektuálnu elitu Bosny a Hercegoviny. Im pripisovali, že chceli vyvolať vojnu a že chceli etnicky čistý štát. Ale o tú nezávislú Bosnu a Hercegovinu v skutočnosti nestala väčšina obyvateľov krajiny. Chorváti hlasovali len preto, že rátali s tým, že im to umožní pripojenie k Chorvátsku. Srbi vedeli, že ide o ich bytie, nebytie, no a moslimovia Izetbegovič to hnali do toho, aby to bol islamský štát. A vtedy mal Radovan Karadžič, keď tí Srbi sú tí najhorší, mal reč v bosniansko-hercegovinskom parlamente. A hovoril o nutnosti vyhnúť sa vojne za každú cenu. Pretože mier nebude plne zodpovedať predstavám žiadnej zo strán, ani Srbov, takže ak dôjde k vojne, varoval, nevyhnutne sa bude bojovať v celej krajine. Pretože tie tri hlavné skupiny, moslimovia, Chorváti, bosnianskí moslimovia, Chorváti a Srbi, žili na premiešanie medzi sebou, takže to bude krvavý kúpeľ. A Karadžičovo posolstvo znelo tak. Na rozdiel od druhej svetovej vojny Srbi budú pripravení. Takže do poslednej chvíle vyzýval, aby k tomu nedošlo. A prípravy na vojnu už boli verejným tajomstvom. A pripravovali sa všetky tri skupiny. Keď sa neustále omýla Srebrenica, za druhej svetovej vojny Srbi trpeli a umierali po 100 000. Srbské deti, ženy, muži boli v táboroch smrti. Zabíjali ich, dokonca od tých vyhlbených jamách na nich hádzali granáty a podobne. A to páchali Chorvati aj bosnianskí moslimovia genocídu na Srboch, ktorí boli početne najsilnejšou skupinou v Bosne a Hercegovine. To sa dialo za druhej svetovej vojny. Nielen holokauza, ale diali sa veci, zločiny na Srboch. Preto Srbi už nenechali tieto veci na náhodu a boli pripravení. Takže keď vojna vypukla, Srbi ovládli väčšinu miest v krajine a po niekoľkých mesiacoch kontrolovali asi 2/3 územia Bosne a Hercegoviny. Napriek tomu, že tvorili 1/3 obyvateľstva. A vojna sa teda začala v apríli 1992 s tým teda, že existuje film z dielne SM Publication, do 11. septembra sídlili v Londýne a v tom propagandistickom filme Azam, no tak skôr je to arabské Azam Publication, uvádzajú, že už po mesiaci, čiže už maj 92, začali prúdiť do krajiny ostrieľaní veteráni z Afganistanu. Film sa nazýva Bosniánski mučeníci a islamisti tam dokonca zverejňujú mená tých svojich padlých teroristov a komentujú to. V Bosne a Hercegovine sa nebojovalo len medzi moslimami a Srbmi, ale za islam a proti kresťanstvu. Tu sú už tie myšlienky, takže čo ako uvažovali novinári, ktorí o tom údajne nevedeli alebo nechceli vedieť, ako uvažovali politici, ako tak geostrategovia to mali jasné, aká hra sa hrá v Bosne a Hercegovine, akú úlohu zohráva Izetbegovič a kam to ďalej bude smerovať. No, tak my už máme Bosnu za západnými hranicami. A tu sú tieto veci, ktoré sa rozporne vysvetľujú. Áno, môže byť na to iný názor. Ja uvediem, že podľa tohto zdroja predkami bosnianskych moslimov boli kresťanskí Srbi, bogomilovia a pravoslavní, ktorí počas tureckej okupácie prestúpili na islam. V prípade bogomilov, ktorí sa hlásili k viere odlišnej od pravoslavia a napriek tomu sa považovali za Srbov, prestúpili na islam aj preto, že ostatní kresťania ich označovali za kacírov. Ale to nebola jediná pohnutka k tomu, aby konvertovali. Mnohí ľudia k islamu počas 5 storočí, čo trvala okupácia Turkami, prestúpili hlavne preto, aby si zaistili lepšie životné podmienky. Tak. A tie pomery boli preto také aj výsledok tej vojny v Bosne. Srbi obsadili taký obrovský kus Bosny a Hercegoviny a obliehali Sarajevo, pretože historicky obrábali a vlastnili pôdu, zatiaľ čo moslimovia vykonávali výsadné povolania v mestách. A vytvorenie akéhosi nového národa týmito bosnianskými moslimmi, vznikol termín Bosniak a moslimovia v Hercegovine a v Bosne, dokonca aj v Srbsku, nazývajú sami seba Bosniakmi. No a za značnú časť informácií o mudžahidoch, ktorí už pôsobili v Bosne, vďačíme novinárom John Berger a Misad Ralić. Misad Ralić je totiž bývalý bosniansko-moslimský veterán a oni teda informovali o týchto veciach, ako tam mudžahidovia bojovali. A potom norský tým nakrútil dokument Sarajevo Ricochet, The US Green Light, kde ukazujú väzby bosnianskej moslimskej vlády na islamistov, ktorí pôsobili v Spojených štátoch už v 90. rokoch. A uvádzajú tam tzv. Humanitárnu organizáciu Third World Relief Agency, ako keby sa zaoberala tretím svetom. A cez túto organizáciu so sídlom vo Viedni a s kontaktami v Saudskej Arabii pritieklo bosnianskej moslimskej vláde 300 miliónov až, tam je to rozpätie od 300 miliónov až miliarda dolárov. A títo novinári spomínaní tou investigatívnou prácou dokázali, že peniaze poskytnuté touto organizáciou neskôr pomáhali financovať islamských teroristov aj v iných častiach sveta. Potvrdil to aj bývalý spravodaj CIA Michael Scheuer a bývalý analytik NSA, Národnej bezpečnostnej agentúry, John Schindler. Čiže z týchto miliónov, ktoré tiekli cez túto agentúru a cez Saudskú Arábiu k bosnianským moslimom, tak tiekli aj pre ďalšie islamské skupiny, ktoré pôsobili napríklad aj v Spojených štátoch. A keď Srbi tvrdili o tom, že sú mudžahedini napojení na Izetbegoviča a bojujú v Bosne, tak väčšina komentátorov, prestitútov, to vyhlásila za srbskú propagandu. S tým teda, že napriek tomu, že Srbi mali svoje dôkazy, aj islamisti sami sa chválili na svojich videách, že tam bojujú. Napríklad sú natočené autentické zábery z tzv. Bitunku v Kamenici, kde džihadisti znásilnili, mučili a sťali asi 60 srbských vojakov. Obrázky mudžahidov s odrezanými hlavami vojakov sa dostávali medzi Srbov a to malo ich vystrašiť a počas vojny ako psychologický teror. Čiže toto, čo teraz vidia na YouTube islamský štát, čo stvára a odrezáva, to všetko bolo v 90. rokoch v Bosne. Tie zločiny islamistov sú známe a zdokumentované. Dokonca boli aj pred Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Jugosláviu, to odovzdali Srbi. A Alija Izetbegovič mal byť obvinený bezprostredne po vojne. Napokon bol obvinený, samozrejme, ale až po jeho smrti v roku 2003. A mudžahedini sa stali súčasťou bosniansko-moslimskej armády. Armády, ktorú podľa západných prestitútov a našich prestitútov a politikov, to bola armáda, ktorá bojovala za multietnický štát. A v 94. boli Srbi už na ústupe a čelili v podstate tomu, že stratili väčšinu pozícií na území Bosny a Hercegoviny vďaka leteckému bombardovaniu americkými silami pod velením Billa Clintona ako najvyššieho veliteľa amerického prezidenta. Takto dláždili bojovníci za demokraciu cestu islamským vrahom, ktorí dnes pobehujú v iných častiach sveta a po európskych mestách. Takže a potom teda, keď aj srbskí, aj černohorskí politici pohrozili intervenciou juhoslovanskej armády, čiže nie tie bosniansko-srbské jednotky, ktoré tam bojovali, ale oficiálne Jugoslávia, čiže Srbská a Čierna hora vtedy, tak došlo teda k tomu, že Američania zatlačili na Aliju Izetbegoviča, pričom Srbi už strátili značnú časť západnej Bosny, aby ukončil vojnu a prišlo k podpisu Daytonských dohôd. Pričom jedna zo západných požiadoviek bola, že bojovníci z cudziny musia opustiť krajinu. A mnohí mudžahedíni to neurobili a namiesto toho dostali občianstvo Bosny a Hercegoviny. No a odtiaľ sa už zase organizovali smerom na západ. Len tak pre zaujímavosť, v tom norskom dokumente jeden z islamistov, ktorí dostali občianstvo balkánskej krajiny, teda Bosny a Hercegoviny, bol brat Ajmana al-Zawahriho, zástupca, neskôr nástupca Usamu bin Ladina v Al-Kaide. A na záberoch je tam aj Abu Mali, to je jeden z hlavných spojencov bin Ladina v Európe, ako sedí vedľa Izetbegoviča. A autori tohto dokumentu, John Berger a Misa Dralič, ten bývalý bosniansko-moslimský bojovník, ukazujú teda, že ten džihad v Bosne a Hercegovine a odtiaľ ako vedú stopy páchateľov aj k 14. veľkým útokom spáchaných islamskými teroristami po celom svete a v Európe. Škoda, že tieto veci sa neprednášajú, tieto dokumenty sa nevysielajú aj dnes, necitujú sa títo novinári, pretože normálna žurnalistika, ako hovorí narušená bytosť Smatana, je tá, ktorá šíri propagandu vyhovujúcu len a len západoevropským a americkým záujmom. Len tragédiou je, že západná Európa, radoví obyvatelia, ktorí musia žiť s týmto islamským jarmom, ktoré ešte predstavuje menšinu a už vyvoláva veľké problémy v spoločnosti, musia žiť vďaka tejto politike, ktorá nebola, že neprezieravá alebo nejakým omylom. Veľmi dobre vedeli, kto je Izetbegovič, veľmi dobre vedeli, kto pôsobí na území Bosny a Hercegoviny a na rôzne tieto väzby. Ale my sa potom dozvedáme neskôr, teda o 11. septembri, o Bin Ladinovi a o rôznych týchto teroristických skupinách až do dnešných dní. To všetko vypestoval, podporoval a presadzoval Západ, kultúrny, civilizovaný Západ s armádou prestitútov, ktorí aj u nás vytvárali tú atmosféru, ako sú Srbi, tí najväčší vrahovia, a Alija Izetbegovič a moslimovia v Bosne a Hercegovine sú neviniatka. Opäť na záver, áno, zabíjala jedna aj druhá strana, pochopiteľne. Ozvú sa ľudia, ktorí, minule som tiež dostal takýto mail od jednej dámy, ktorá má rodinu v Bosne a vysvetovala mi, že oni boli moslimovia od nepamäti. Nie tento výklad týchto bogomilov a pravoslavných, ktorí konvertovali na islám v rámci Bosny. A má iné výklad a skúsenosti, pretože tam má babičku. Veď áno, určite. Ale uvádzajme aj zverstva moslimov a nielen o Srebrenici každý rok, ako keby len Srbi páchali zločiny a dokumentovali sa len tieto veci, pretože existujú novinári a dokumenty, ktoré svedčia o niečom úplne inom. Najväčšia tragédia je, že keby sa tomu predišlo v 90. rokoch, ale to už bol plán zrejme, tak by nebola tá situácia, ktorá nastáva teraz v Európe, a to, že my ako V4 sa bránime tomu, aby sme mali Bosnu na svojom území.
Tak, vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Lubo?
Áno, počujeme sa.
Telefón je zapnutý 0908 936 277. Pozerám sa, tu je 38 zmeškaných hovorov od včera. Ja neviem, či voláte do reprízy alebo do archívu alebo čo, ale kedy sem voláte. Ale už máme telefóna, tak ho vezmeme. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, ja chcem vám říct. Víte, znáte ten vtip, jaký je cikánský triatlon? Pěšky na koupaliště a zpátky na kole. A ještě jedna věc. Pane Lichtnere, víte, proč většina blího obyvatelstva nechodí do židenic na koupaliště, že jo?
Nevím, já jsem...
Protože by jinak chytli... No?
Já jsem v židenicech nikdy na koupalisku nebyl.
No, protože by tam jinak chytli žloutenku. To je asi tak všechno. Díky za tím, naschle.
Nevím, kde se teraz tyto nacházejí. Za mojich čias byli okolo Dornichu. Ej. Tam zapamětám, že tam jich bylo hodně týchto. A tak sa volali, že ja som Italka z Dornichu, takže...
Takže sami Rómovia, či z Ríma boli všetci?
Neviem, boli za mojich čas za Komančov boli z Dornichu, v Židenicách možno sú, ja neviem. Bol som tam v kasárniach niekoľkokrát. A píše nám Jozef, že chcel by som poprosiť Luba, či nepoznáš čas svojho pôsobenia v RTV z redaktora Jaroslava Barboráka, takto.
Áno. Poznám, Jaroslav Barborák, hej.
Píše, že veľmi by ma zaujímalo, čo je to za človeka, ako sa mohol taký absolútne neprofesionálny človek ocitnúť na tejto pozícii. Počúvam občas Rádio Slovensko a tento redaktorko má asi pocit, že je veľký profesionál, jeho príspevky, ktoré sú absolútne jednostranné a neobjektívne. považuje pravdepodobne za vrchol objektívnosti a tajne dúfa, že si ho všimnú v CNN alebo aspoň v New York Times. Veľká väčšina jeho komentárov sú perly, uvádzam dva príklady. Včera si s redaktorom Todom z denníka N zaspomínal na to, ako Mirek cíti zápach zhoreného ľudského mesa z čas rusko-gruzinskej vojny, kde Mirek v tom čase robil redaktora. Nachádzal sa síce na gruzinskej strane, ale napriek tomu si Toda dovolil pochybovať o počte obetí, ale to sa už môže, lebo o niektorých počtoch obetí sa pochybovať samozrejme môže. Hoci, ak by mal prehľad, stačí si vyhľadať príspevky napríklad ART, kde ukazovali hroby z tejto doby aj s dátumami, kedy boli obete do nich pochované, alebo to bola asi náhoda, alebo v tom čase zúrila nejaká epidémia. Barborák takmer vypustil slzičku a pochválil Mirka, akú má fenomenálnu pamäť. Dnes zase Barborák presvedčila starostu Dolnej Krupe, že smataná Budaj a 200 obyvateľov, čo je približne na 10. obce, mu to spočíta vo voľbách, keď nedá minimálne vypáliť a zaorať to semenište hriechu a vojenskú základňu nočných vlkov, ohrozujúcu Európsku úniu v ich dedine. Keďže sa o starosta nezlakol, čo ho trocha vyviedlo z miery, ale pohotovo dal slovo nejakému šéfovi miesta a obci Kaliňákovi a ten, keď povedal, čo chcel počuť, tak sa ukludnil a dokázal reláciu ukončiť spokojný, ako zase raz priniesol objektívny komentár. Možno by stálo za to natočiť také 10 minút medailonky týchto bojovníkov za pravdu a objektívnosť a urobiť im YouTube kanál, prípadne nejakú stránku Antikonšpirátori, to by ich mohlo potešiť.
Takže áno, Barboráka som poznal. No to, čo aj hovoríte, je to cítiť v tom štýle jeho spravodajstva. Systémový, poslušný, ináč vystupoval ako... Myslím, že on aj študoval teológiu a vystupoval z takej pozície ako duchovne založeného človeka. Mal blízko ku kresťanským myšlienkám, ku KDH, SDKU, čiže navonok ako taký citlivý a nežne mysliaci človek, pozitívny v duchu tradičných hodnot, ale v skutočnosti ako prestitút, rovnako ako Dobšinský. Sami ste to počuli a vystihli s Tódom ako celý nadšený proti nočným vlkom. Takže chlapec sa orientuje, alebo už teda dospelý muž, sa orientuje, čo je systémovo správne a z čoho sa dá profitovať. Veď to je tá zostava, ktorá verne slúžila Dykovi. Zatiaľ sa to v rozhlase nezmenilo, takže nič iné Mikovi, Dykovi a celému tomu spolku a Lipšicovmu stádu zatiaľ sa v tomto zmysle nič výrazne nestalo, až na výnimky, ako je tých 12 redaktorov z televízie a Bachova z rozhlasu, ale niektoré tieto figurky sú tam stále. Rovnako nenápadný, zastrčený, ale vidíte, že v spravodajstve cítiť to jednoznačné smerovanie.
Dáme ďalší telefón, dobrý večer.
Dobrý večer, pani Jano Veľkolevare. Prosím vás, ja nechcem byť otravný tým, že ma dneska opätovne zablokovali na Facebooku, ale predsa len musím povedať, prečo, na čo, za čo. Totiž na Facebooku je taký troll, ktorý si hovorí, že Georgi Soros. Opakujeme, Georgi Soros. No a tento Georgi Soros ma vyprovokoval k tomu, že ja som ho nazval predkoška a za slovo predkoška som vlastne blokovaný.
A možno ste ho urazili, lebo žiadno nemá. Na toto si treba dávať naozaj pozor.
No ale čo chcem povedať, že kde oni berú tú moc, že nahlási vás a za pár hodín ste blokovaní. Kde oni túto moc berú? Ja si na toto odpoviem sám. Za všetkým stojí kriminálnik Kiska, pretože on bol v USA lobovať v centrále Facebooku, bol lobovať v centrále slovenského Facebooku, takže za všetkým stojí kriminálnik Kiska. Za všetkými týmito proste ľuďmi, ktorí sú blokovaní, ja som určite nie sám. Je nás veľa. Dobre. A za hlúposti sme blokovaní.
Dobre, ďakujeme. Evidentne nechápete podstatu veci, že Andrej Kiska chráni vlastným telom, vlastným životom našu liberálnu demokraciu. A za to by si zaslúžil teda pochvalu pred nastúpenou jednotkou a možno by aj vetriesku mu sme mohli naštartovať. Peter nám píše, pekný večer, cigáňov z kúpaliska pozvať na pohodu a huďo sa mýli, ozbrojené a bezpečnostné zložky sú v Afganistane a ruských hraniciach a nemôžu robiť poriadok doma.
O tom to je, keď sme aj včera spomínali pána Kollera v súvislosti s Afganistanom, kde majú byť vojaci, že majú strážiť hranice, majú preverovať sídliska, kde sú ilegáli a podobne. A majú takto slúžiť svojej krajine a nie, že chodia na kolonialistické misie.
No, práve. A Jožo píše, a nie si hrdý, keď heslo našeho dobrého anjela Kisku America First prebral aj Donald Trump. Vidíš to? Vidíš to? Lebo...
Takže takto to je, áno.
Toto je, toto
Donald
je...
Trump sa inšpiroval Butorovou bábkou.
Jozef, toto bolo dobré. Hej, to je... No. Poslal nám poslúchať, že vážený Nore Lubo, ja si pamätám film z filmoteky, kde som chodil, poznáte Okupace v 26 obrazoch.
Okupácia v 26 obrazoch, áno. Čo Chorváti stvárali Srbom, áno.
A to je...
Ustašovci, chorvátski fašisti, tam v autobuse vezú ľudí a dopúšťajú sa tam rôznych zverstiev.
Dáme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer. Prosím vás pekne... Nedávno pani Michaela Jirková, čo robí Máte slovo, uvádzala ohľadom hymny. Česi chcú zmeniť hymnu. Neviem, či melódiu alebo slova. Ale ja by som im povedal, že najnovšia hymna by mala byť taká: Afganistán je domov môj.
Toto bolo, toto, dobre, počúvame, toto nebolo to najkrajšie.
Ďakujem.
A my ďakujeme.
Daniela, som vás, nehovorím, že dlho, možno asi 3/4 roka vás počúvam, ale som skutočne rád. Prajem vám všetkým, aj vám, Noro.
Norbert, áno, Norbert.
Vás som počul, ešte keď ste boli Slobodný vysielač a tam ste mali rozhovor s tým Paul Craig.
A Robert,
s ním ste mali. A vtedy, ak som vás naďabil, ešte medzi tým bola IN televízia, aj tam som vás vás pozeral, ale žiaľ, tá televízia skončila. No ale prajem vám všetko dobré a skutočne som rád, lebo tie hlúposti, čo mainstream televízia dáva, tak to len škôlkari môžu počúvať. Majte sa pekne.
Ďakujeme veľmi pekne.
Aj vám, aj Ľubovi, Ľuďovi všetko najlepšie.
Pekný večer.
Ďakujeme.
Ďakujeme. Čo to niekto nám poslal? Z čoho? Zo Smečka aj komentáre. Čo majú spoločné Facebook a Veľký brat. A nebudeme čítať Smečko. Inak zajtra na začiatku sa pozrieme teda na pozrieme sa na Alexa Jonesa, na to, čo sa deje v Spojených štátoch, alebo Spojené štáty samozrejme sa málo pokrývajú na Slovensku, tak treba sa tam pozrieť, že pozrieme sa tam na to, že čo sa tam vlastne, čo sa tam deje. Radek nám píše, že ako Zeman prehlásil, že v Bosne by sa vlajky Islamského štátu vyrazila tam z Čiech výprava, ale to dočítam po telefonáte. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, Roman Košice. Ja by som ešte k tým útokom cigárov, čo bolo aj vo Svidníku, aj v Čechách. Kde boli tí ostatní bieli, keď tam napadli ženu? Títo čierni...
Toto je v tom z tej reportáže, ten jeden chlapík, ktorého potom dokopali tí siedmi, ten sa jej zastal a potom jeho sa ešte zastal ten jeden, čo tam rozprával, ale to bolo všetko.
Takže aspoň niečo, len viete, tie hody, to je neuveriteľné, lebo na cigánov platí jedna vec, to je, síce nemal som rád slovo, ale ten jeho výraz malý dvor a veľký byž na nich nič nie, toto platí, lebo ja viem, že boli takí jediní, že cigáne vystrajali, potom sa chlapi z jediných zobrali. A keď cigáni pobrali dávky a ožratí, nad ránami tam vymlatili reťazmi a palicami, tak potom to zopakoval ešte raz a potom prišiel Vajda prosiť, aby už to bieli nerobili. A odtedy nepokoj, cigán príde do krčmy a utichilo sa chová. Takže na nich platí až len to. To by som len chcel povedať, sú to strašne problémy ľudia a ja sa obávam jednej veci, že nakoniec sa to vymkne z rúk a ľudia začnú to vystrieľať. To je všetko, prajem príjemný večer ešte.
Ďakujeme, však stalo sa v Hurbanove, stalo sa a tam a v Devinskej, nie, lebo...
Žiaľ, áno, Ľubomír Harman v Devinskej na ulici Pavla Horová tam strieľal, urobili z neho psychopata a tak, ale každého slnečkara by som nasťahoval k takej rodine, ktorú mal Harman vedľa seba, ale ten by zutekal a slúžil systému a zarobil si peniažky na to, aby mohol bývať peknej štvrti a odtiaľ by dristal z prostosti a písal, ako treba s nimi vychádzať, Biháriovu nasťahovať podobne. To stále hovoríme na Únik 9, Beňovu, Biháriovu, Havrana a nech nám ukážu to spolužitie. Ale to, čo hovoril aj náš poslucháč, smeruje to k tomu výbuchu násilia a podieľajú sa na tom, tak ako novinári ospravedlňovali tie agresie v zahraničí a hovorím im vojnoví zločinci. Nie som prvý, ktorý to povedal, samozrejme. Práve zo západných ich zdrojov, ktoré obdivujú, to zaznelo. A na tejto situácii sa títo slniečkári, títo pseudohumanisti, ultraľavičiari a podobne sa podieľajú, a poviem to už tvrdo a na rovinu, na vypuknutí občianskej vojny. Tým, že zastierajú tieto veci, že sa neriešia tieto veci a klamú ľudí a dospieva to do toho štádia, že ospravedlňujú agresorov a bránia ich. A naozaj buď teda to vypukne do takých násilných podôb, alebo to dopadne tak, ako na tom sídlisku, že, pardon, nie na sídlisku, ale na tom kúpalisku, že všetci budú zastrašení. Nájde sa jeden, dvaja, ktorí to schytajú a s následkami a tí ostatní ako ovce sa prispôsobia. Ale toto nie je o spolužití, toto je o bezhraničnej agresivite. Keď jedna zo stran chápe iba agresivitu a reaguje v tlupe, pretože väčšinou je to vždy v tlupe. To bol ako ten vtip s tým šachom a neviem, či to je vtip, lebo už to môže byť aj realita. Keď máte čierne a biele figurky a ten hráč čiernymi figurkami ťahá s viacerými naraz a keď sa ten s bielými figurkami ohradí, čo to má znamená v šachu so všetkými figurkami naraz, no a čo videl si už čierny chodiť po jednom. No tak žiaľ, takto to vyzerá v praxi.
Mňa by zaujímalo, či za komunistov, tí, čo ste starší, rôzne po Slovensku. Ja som vyrastal v meste, kde je asi tretina, no 25% boli cigáni a my sme nejak extra problém s nimi nemali a keď bol, tak sa riešil a samozrejme problém. A že či,
no lebo ste ich zbili.
To ja netvrdím, ale riešili sme problémy a keď vznikli, že či inde, to mi môžete napísať, zajtra to môžeme prečítať tie e-maily, že či inde ste mali také, že ste mali problém a keď ste ho aj, či ste ho riešili a ak ste ho riešili, či ste ho vyriešili, alebo ste to neriešili a mali ste dlhodobo trvajúci cigánsky problém, tak ako je teraz, po revolúcii. Toto by ma zaujímalo, že ako to je, lebo...
Jeden faktor tam nie je. Mimovládky, rôzne organizácie, ombudsmanka, médiá pomýlené, tieto faktory tam chýbajú. Tie faktory vtedy neboli. Takže sa tie veci riešili inak a to spolužitie bolo vždy problematické. To nie je novinka, vždy bolo. Vždy, či to bolo pred vojnou, či to bolo po vojne, či to bolo v takom systéme, v onakom systéme, tie problémy boli vždy. No ale niekde platili určité pravidlá, takisto to záviselo od obyvateľov, ale nebol ten, tá piata kolona, tí kolaboranti, ktorí vlastne idú proti svojmu obyvateľstvu.
Dáme telefón a niekto nám volá z Kúpeľov. Dobrý večer.
Dobrý večer vám prajem obidvom. Nechcel som volať, ale tu je Viktor Vidra. Ale nadhodili ste tú tému o tom chaose. Ja si myslím, že ten chaos je cieľom. Nie, že oni to nevedia, že sú tak naivní. Ja si myslím, že ten chaos, vyvolanie toho chaosu je ich agendou. A rád by som počul váš názor na to. A ešte jednu otázku, ak mi dovolíte, takú trošku osobnú, na obi dvoch. Čo vám dáva táto robota? Ja to zaujímam, lebo viete, každý večer ísť do štúdia a pripravovať sa na to, to nie je sranda. A neverím, že robíte nejaké peniaze s tým. Mohli ste povedať nejak, či ešte po koľko už vysielate, Norbert? Vy už vysielate niekoľko rokov, že?
5 aj niečo, no. A nejaké drobné.
5 rokov.
Alebo už skoro 30.
Dobre, ja vám to moc
zaujímavé. Áno, keď zoberieme rôzne zdroje.
Mohli by ste povedať tak nejak trošku, stojí vám za to tí poslucháči a to všetko, lebo skutočne to, čo robíte, na vás vysí asi mnoho ľudí. Dobre, odpovedzte mi na tie otázky a prajem vám ešte pekný večer.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja som samozrejme na túto otázku mnohokrát odpovedal. Odpoveď je stále tá istá. A je to no presne toto je v tom a mnohí ľudia, ešte keď som vás slobodnom vysielači, tak mnoho ľudí sa tam chcelo a chceme robiť reláciu a dodnes to niekde robia, ja neviem, že to príde a urobí 5 relácií a potom sa vystrieľa. Ono, najväčší problém si myslím je každý večer si sadnúť a urobiť to, každý boží deň skoro. A že či to má, že prečo, ja som to povedal nieraz, ja keď som sa vrátil na Slovensko po tých 24 rokoch, ja keď som videl, čo to robia médiá, politici s ľuďmi, a ja som čumel ako puk, ako naozaj. Ako žiadnu alternatívu som tu nenašiel, hľadal som a neviem, čo preto vzniklo, čo vzniklo. A ja som to nieraz povedal, ja som to prirovnal k tomu, to ako keď vidíte 120-kilového chlapa ako kope trojročné dieťa na zemi. Proste vám to nedá. Nedá vám to z princípu, z ničoho iného. Na druhej strane, dnes po 5 rokoch vám môžem povedať, že samozrejme, zo začiatku to bolo také, aké to bolo, ale dnes samozrejme to je vidno, reálne je to vidno, že to zmysel má. To, čo robíme, zmysel má. Aj to, čo sa začalo, zmysel má. Mnoho ľudí prebralo štafetu. Tá alternatíva sa rozšírila. Vidíte, jak sú títo, ten 120-kilový chlap, ktorý kopal, čo som ja videl pred 5 rokmi, čo kopal na zemi to trojročné dieťa, teraz prdí do gatí a bojí sa. Hej. Takže áno, zmysel to má. Samozrejme, že to má zmysel. Ľubo?
Môžem ja odpovedať na tú prvú otázku. Samozrejme, že je to cieľený chaos. Pretože v tom chaose, to, čo vidíme na Blízkom východe alebo v iných častiach sveta, arabská jar, ten chaos je cieľom a zámerom, lebo z toho sa vyťaží politický kapitál, ekonomický a rôzne veci. Riešením je nedopustiť ten chaos. Čiže také politické sily, také občianske aktivity, taký mediálny výstup, ktorý zabráni tomu chaosu, zmobilizuje ľudí, aby sa preventívne mu predišlo. A pokiaľ ide o tú otázku, čo nám to dáva, aký to má zmysel, Noro to povedal, vlastne to, že stále viac a viac ľuďom sa otvárajú oči, ten prístup sa mení, tie obavy tých mocipánov a ich prisluhovačov sa stupňujú. A pokiaľ ide o osobný prínos nejaký z tej práce, tak to sú 4 veci. To je sebaúcta, dôstojnosť a to súvisí s ďalšími. Chrbtová kosť, človek cíti, že má pevnú chrbtovú kosť a pohľad do zrkadla. Tieto 4 veci prináša táto naša práca.
Ono je pravda, že nech už robíte čokoľvek ráno, sa aj tak musíte a aspoň raz do toho zrkadla pozrie, pokiaľ nie ste žena, ktorá pozrie do zrkadla 48 krát za hodinu. A pozdravujem všetky ženy, samozrejme, ona to je v poriadku. Peter nám píše, že z celého srdca vám ďakujem za túto reláciu o balkánskom konflikte. Toľko informácií pokope o tejto udalosti som už skutočne dlho nepočul. Vďaka Lubu a Norovi ste osobnosti, nie tie kreatúry prezentované v médiách, ale Aláče Falovajová a to sa nedá ani napísať, alebo Lajčák, Bugár, Danko, Ušatý torpédo. Veď sú ich tisíce. No, pozrite sa, tu nejde o to. Títo ľudia majú samozrejme právo na svoju existenciu, majú právo aj na svoj názor a nikdy v živote by som im na to nesahal, kto im bude chcieť siahnuť na ich právo vyjadrovať sa, tak ja budem prvý, s kým budete mať problém. Ale aby iba títo ľudia to vidíte, čo robia, to vidíte, ja to vidím tých posledných 5 rokov, to je hanba. Aby títo ľudia určovali Slovensku a Slovákom, čo si majú myslieť, ako sa veci majú, kedy ísť na záchod, kedy sa najesť, čo je v poriadku, čo nie je v poriadku, jeden zločin je OK, druhý zločin, toto isté je zločin, ten dvojaký meter, tá nevymožiteľnosť práva, tie lži, tá kleptománia, to je hrozné. To je hrozné a s týmto naozaj treba niečo robiť. Ale nikto iný to neurobí, len my. A teraz nemyslím, že my, ja, Lubo. Nie, my všetci. Buď s tým niečo budeme robiť, alebo to bude tak ako doteraz. Ak sa to ľuďom páči, ako to bolo doteraz, tak potom to je v poriadku. Viete, čo máte hádzať budúci rok a potom ten ďalší rok do urny, aké mená tieto krásne naše. Je to chore, ako naozaj, ja na to, viete, a teraz, o čom sa budeme, viete, že a islamofóbia, a ja neviem čo, a Lichtner je islamofób, nie som, lebo fóbia je racionálny strach, a vôbec ani tak strach nemám, ale aby som sa bavil s niekým z mainstreamu, alebo s nejakým politikom, alebo s niekým, že oho, feministky a toto a treba a takéto práva, že na rovnaké platy, ale už im nevadí, že iné ženy musia chodiť vo vreci, že sú mlátené.
Poštové schránky.
Nemôže šoférovať, nemôže nič robiť, že ju vymenia za 10 oviec, alebo možno 10 žien za jednu ovcu, ja neviem, jak to robia. A to sa mám s rovným ksichtom s vami baviť o tom, že toto je OK, to je v poriadku, že to mám tolerovať. Ja to budem tolerovať, pokiaľ sa to bude diať tam na piesku, niekde v púšti, ale určite nie u nás doma. Toto tolerovať ja nikdy nebudem. A nie som feminista, ale som ľudská bytosť. A nebudem to tu nikdy tolerovať. A môžete ma nalepkovať, ako chcete. Ono je to úplne v celku jedno. Lebo skúste hádať, koľko besenných nocí ja mám, keď niekto niečo mne napíše alebo povie. Tak, Lubo, ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým našim poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa počujeme posledný krát tento týždeň. Tak ako vždy, vo štvrtok takáto rozlúčka. Príjemnú dobrú noc a do počutia.
Zajtra máme samozrejme, ďakujeme, zajtra máme aj hodinku, máte celú hodinku na to, aby ste mohli volať. Ďakujem vám za podporu, ktorú prejavujete tomuto projektu a takisto vám ďakujem za pozornosť. Prajem vám šťastnú, veselú a možno aj chladnú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.